Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Nadia Ahmeti dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Wesley Clark konfirmohet si dëshmitar në mbrojtjen e Thaçit. Maliqi, për Kurtin dyert janë mbyllur, Kosova drejt zgjedhjeve të reja. Miliona euro të shpenzuara për zgjedhje parlamentare, por ende pa institucione funksionale. BE-ja deshton të arrij marrëveshje për përdorimin e asetëve të ngrira ruse për Ukrainën. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Në kuvendin e Kosovës të dielën e 26 tetorit në orën 10 do mbahet seanca për zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, merr vesh Radio Evropa e Lirë. Kreu i lëvizjes së vetëvendosjes Albin Kurti, si fituesi i zgjedhjeve të nënshkurtit, ka marr mandatin nga presidenti i Kosovës Vjosa Osmani për formimin e qeverisë së re. Megjithatë, ende është e paqartë nëse ai ka 61 votat e nevojshme për të formuar ekzekutivin e ri.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjenerali pensionuar amerikan Wesley Clark do të dëshmojë në mbrojtje të ish-presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili akuzohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në gjykatën speciale të Kosovës në Hagë. Mbrojtja e Thaçit njoftoi se Clark ka marrë autorizimin nga qeveria e Shteteve të Bashkuara për të dëshmuar në mbrojtjen e Thaçit, i cili së bashku me tre ish-epror të ushtrisë lirimtare të Kosovës po gjykohen në qytetin holandez për krime lufte. Clark e udhëheqi fushatën ajrore të NATO-s kundër Thaçeve ushtarake serbe në vitin 1999. Fushata e sulmeve të NATO-s që zgjati 11 javë nisi për të ndalur dhundën e forcave serbe kundër shqiptarëve në Kosovë edhe u ndërprej në qershor të vitit 1999, një ditë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Kumanovës. Clark shihet si hero në Kosovë për rolin e tij në qelirimin e vendit dhe për këtë ai është nderuar në Prishtinë në vitin 2024 me një dekorat. Në Kosovë madje ka dhe rrugë të emëruara në nderim të tij. Gjyqi ndaj Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit edhe Recep Selimit, të cilët i mohojnë akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit para dhe gjatë luftës së viteve 1998, 1999, po shkon drejt përfundimit. Clark do të jetë i fundit që do të dëshmojë në të mirë të Thaçit, mbrojtja të cilit e filloi thirrjen e dëshmitarëve në shtator. Nuk është e qartë se kush saktësisht ai do të ulet në bankën e dëshmitarit të mbrojtjes, por sipas mbrojtjes, ai ka njoftuar se nuk mund të nisë dëshmin para 18 apo 19 nëntorit. Mbrojtja Thaçit kishte parashikuar paraprakisht se do t'i krynte dëshmitarët deri me 14 nëntor, megjithatë gjykata i ka lejuar më shumë kohë. Gjithashtu mbrojtja i ka kërkuar gjykatës ta rezervojë të premten e 21 nëntorit për një seancë shtesë, në rast se kjo do të jetë nevojshme për ta përmbyllur dëshminë e Clarkut. Deri tani në mbrojtje të Thaçit kanë dëshmuar ish ndihmësi sekretarit amerikan të shtetit James Rubin, këshilltari ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje në 1999, Paul Williams dhe ish diplomati britanik John Stuart Duncan. Që të gjithë thanë se dëshmitë e tyre se Thaçi nuk ishte autoritet mbi UÇK-n. Gjykata speciale Kosovës e ka seli në Hagë të Holandës edhe përbetën nga gjyqtar dhe avokatë ndërkombëtar, pasi u themeluan nga kuvendi Kosovës në vitin 2015 për të gjykuar rastet kundër ish pjesëtarëve të UÇK-s sipas ligjit të Kosovës. Ajo pret që deri në fund të dhjetorit të përmbyllet gjykimi ndaj ish krerëve të UÇK-s. Thaçi ishte udhëheqës politik i UÇK-s para dhe gjatë luftës së viteve 1998-1999. Veseli, udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi zëdhënës, ndërsa Selimi antar i shtabit të përgjithshëm. Akt akuza kundër tyre përfshin akuza për burgosje të paligjshme, torturë, vrasje, krime kundër njerëzimit, zhdukje me forcë dhe përsekutim të qindra civileve dhe personave që nuk morën pjesë në luftime. Sipas dhomave të specializuara, Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi mbajnë përgjegjësi penale personale për këto krime, por të gjitha ata e mohojnë fajsin.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, njëherësh kryetari i televizisë së vetëvendosje, i kanë vetur vetëm edhe 2 ditë kohë për të prezantuar përbërjen e re qeveritare në kuvend dhe për të kuptuar nëse a i merë votat e nevojshme. Me gjitha të, gjithë shka mbetet e pa qartë, përshka këse nuk dijet nëse Kurti ka rritur ndonjë marveshje koalicioni me ndonjë parti politike. Hëllësit shtesën nga krenare Cuboli.
Mandatari për formimin e qeverisë së re të Kosovës, kreu i lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka edhe 2 ditë kohë ligjore për t'ua prezantuar qeverinë antarëve të kuvendit të Kosovës. Nëse qeveria nuk zgjidhet të dielën pas zgjedhjeve të shkurtit dhe muajve të tërë përpjekjesh për të formuar institucione të reja, Kosova mund të përballet me një krizë të re institucionale. Në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit, lëvizja vetëvendosje mori më shumë vota, por jo mjaftueshëm për të formuar e vetme qeverinë. Tani, nuk është e sigurt nëse kjo parti do të arrijë të sigurojë votat e deputetëve nga partitë e tjera deri të dielën. Ma herët, lëvizja vetëvendosje e përjashtoi mundësinë e bisedimeve me Partinë Demokratike të Kosovës, ndërsa e la derën hapur për bashkëpunim me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tani për tani, SOPAKU publikisht nuk ka informacione se një marrëveshje koalicioni është në horizont. Në fillim të kësaj jave, Kurti la të kuptoi se mund të mos jetë në gjendje ta formojë qeverinë e re dhe vlersoi se zgjidhja alternative është mbajtja e zgjedhjeve të reja. Megjithatë, Kushtetuta e Kosovës përcakton që nëse përbërja e propozuar e qeverisë së re nuk e merr shumicën e nevojshme të deputetëve, presidenti i Kosovës duhet të emërojë një mandatar të dytë për kryeministër brenda 10 ditësh, i cili i ka gjasat më të mira për të formuar qeverinë. I mandatuari i ri për kryeministër sërish do të kishte 15 ditë për të propozuar kuvendit për bërjen e qeverisë dhe programin e punës. Bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës nga viti 2020, mandatari i dytë për kryeministër mund të jetë edhe nga partia e dytë më e madhe, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës. Presidenti shpall zgjedhje të reja nëse qeveria nuk zgjidhet për herë të dytë dhe ato duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e thirrjes. Deri atëherë qeveria në detyrë do të kryente detyrat e saj. Lëvizja vetëvendosja fitoi 48 nga 120 vendet në kuvendin e Kosovës në zgjedhjet e shkurtit, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 24 vende, Lidhja Demokratike e Kosovës me 20 vende dhe Koalicioni Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma, me 8 vende. Komuniteti Sërb ka 10 vende të garantuara në kuvendin e Kosovës, 9 prej të cilave i fitoi lista sërbe, ndërsa një vend e fitoi Nena Drashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. 10 vendet të tjera parlamentare janë të rezervuara për komunitetet e tjera minoritare të njohura nga kushtetuta e Kosovës, bosnjakët, turqit, goranët, romët, ashkalinë dhe egjiptianët. Për të zgjedhur një qeveri të re, personi përgjegjës duhet të sigurojë SOPAKU 61 vota. Më 20 tetor, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se ka ende kohë për të arritur një marrëveshje për zgjedhjen e qeverisë, por kritikoj listën sërbe për krijimin e pengesave. Lista sërbe ju drejtua gjykatës kushtetuese të Kosovës për të kundërshtuar zgjedhjen e Rashiqit për nën kryetar të kuvendit dhe është në pritje të përgjigjes. Nëse gjykata kushtetuese e pranon ankesën e listës sërbe si të bazuar, në praktik kjo do të thoshte se kuvendi i Kosovës nuk është konstituar. Kjo do ta bënte të pamundur ndërmarrjen e ndonjë hapi drejt formimit të qeverisë dhe institucioneve të reja. Ma herët, gjykata kushtetuese ka vendosur në favor të listës sërbe se kuvendi nuk është konstituar pas zgjedhjen e një nën kryetari nga komuniteti sërb. Më pas u zgjodh Rashić, sepse asnjë nga 9 kandidatët nga lista sërbe nuk arriti të siguronte votat e nevojshme. Sipas rregullorës së punës së kuvendit, një kandidat për nën kryetar të kuvendit nga komuniteti sërb propozohet nga shumica e deputetëve nga ai komunitet, gjë në cilën thirret edhe lista sërbe në ankesën e saj. Kuvendi i Kosovës u konstitua më 10 tetor, 8 muaj pas zgjedhjeve. Kriza politike dhe institucionale lindi fillimisht për shkak të mos marrëveshjeve midis partive më të mëdha shqiptare për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit e më pas për shkak të zgjedhjes së një nën kryetari nga komuniteti sërb.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Analisti politik Agon Maliqi vlerëson se Albin Kurti ka humbur gjasat për të formuar qeverinë e re pasi dyert me partitë mëdha shqiptare tashme janë të mbyllura. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai parashikon që mandati do t'i kalojë Partisë Demokratike të Kosovës, por megjithëse vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të reja për shkak të mungesës së vullnetit për bashkëpunim politik dhe rolit të dobësuar të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Zoti Maliqi, kreu të vetëvendosjes së Albin Kurtit, i kanë mbetur edhe 3 ditë për të propozuar përbërjen e re qeveritare. Çka nëse nuk arrin?
Në shumë gjasë, komisionin e tyre Kurti nuk do të arrijë formimin e shumicës. Çka ndodh tani? Pritet është që presidenti t'i jap mundësinë partisë së dytë, këtë rast PDK-s, për ta ndërtuar një shumicë. Gjithsesi nuk duket se ka disponim edhe në kampin e opozitës për një qeveri ose një koalicion jetë shkurtër deri në prill. Por ajo që ndoshta mund të bëhet është që të paktën partitë e opozitës apo ndoshta edhe gjithë spektri politik të paktën të pajtohen për mënyrën e shpërbërjes së kuvendit, që nuk kupton, do të thonë, ndonjë çeveri të përkohshme tranzitore, kalimin e disa ligjeve si ai buxhetit para se të shpërbëhet kuvendi, gjatë më të mëdha pra që shkojnë në zgjedhje të parakoshme.
Po si mund të bëhet një çeveri e tillë, domethënë për shpërbërjen e kuvendit, por edhe që të miratohet siç e përmendët ju edhe ligjin për buxhet?
Po mundet, nëse arrin ta kthejnë 6-1 emërimin në qeveri teknike, këtë mund ta bëjë edhe ish opozita. Por besoj që mund të siguroj numra për një gjë të tillë, nuk duken disponim për të formuar koalicion, nuk shon ndonjë pengesë madje shoh edhe përparësi për ato që të formohet një qeveri teknike e përkohshme, et që kryeministri pra Kurti të mos jetë në kryeministrin detyrë gjatë kohës që do të kemi pra zgjedhje të parakoshme.
Por zoti Maliqi, në bazë situatës aktuale, sa jeni optimist apo pesimist se do ketë një qeveri të re në krye me kryeministrin në detyrë Albin Kurti?
Për Kurtin duket sikur dyert janë të mbyllura me partitë e mëdha shqiptare. Dyshoj shumë që mesoj që mund të ketë ndonjë përpjekje të fundit për letemi të shqimësojnë za kontrabandim të ndonjë deputet këndej ose nga më thonë si rëzatë ndonjë paknashësie të ndonjë deputeti. Kjo edhe mund të ndohë edhe në këtë rast, kjo do të ishte një qeveri shumë afat shkurtër, që nuk i ka numrat për president dhe edhe vetë Kurti pra nuk është se fiton shumë nga ky skenar, vetëm thjesht gjatë disa mujore të mandatit të tij.
Si mund të ndikojë vonesa në imazhin politik të kryeministrit në detyrë Albin Kurti?
Unë nuk mendoj se ai fiton nga vonesa, pra nuk mund të shohim rritje të përqindjes së vetëvendosjes. Çka mund të ndikoj është që blerja e kohës një farë forme mund të ndihmojë atij në përçarjen e opozitës dhe në potencialisht në tkurrjen e AK-s dhe nismës poshtë pragut. Këto dy elemente mund të jenë favorizuese për kurt në vendosin në rastin e zgjedhjeve të parakosh, por gjithsesi mbështetja për vendosjen nuk shoh se si mund rritet në kontekstin kur qeveria që qeverisme dhe fana emergjente dhe pa kuvend dhe nuk ka mundësi të angazhohet në çfarë do agjende pozitive.
E përmendet zgjedhjet e parakoshme, do të thonë këto ditë është përfolur edhe mundësia zgjedhjeve të reja. Por çka do sillen këto zgjedhje?
Jo ndonjë ndryshim të madh. Pra nuk mund të parashohim ndonjë ndryshim të madh të shpërndarjes së mandateve, përveç skenarit ku AK dhe Nisma nuk e kalojnë pragun dhe kjo mund të ketë pak, mund të luajë pak rol. Por gjithsesi, edhe në rastin e zgjedhjeve parakoshme, partitë do të detyrohen të arrijnë një konsensusi dhe kompromisi pas tyre zgjedhjeve, sepse është shumë e qartë, skena politike është e ndarë në atë mënyrë që imponon konsensus dhe bashkëpunim. Tash mbetet partia politike të vendosin se a do ta bëjnë këtë konstelacion kuvendit apo një konstelacion tjetër.
Zoti Maliqi, tashmë është konstituar kuvendi, siç e dim, por procesi është kontestuar nga lista serbe, e cila ka paraqitur ankesën në gjykatën kushtetuese lidhur me zgjedhjen e nënkryetarit serb të kuvendit. Në rast se gjykata kushtetuese nuk merr vendim për këtë ankesë deri te dielën, cilat duhet jenë hapat e mëtejmë institucional?
Ajo që lëm përshtypje është që gjykata kushtetuese për dallim prej herës kaluar, kur ndërhyri shumë shpejt pra në rastin e zgjedhjes së bashës për kryetar kuvendi, ndërhyri shumë shpejt pra për ta ngrirë, pra mori një vendim për, më thonë, derisa e mori vendimin, derisa e artikule vendimin e saj, të paktën e ngriu procesin e vendimarës në kuvend. Kësa herë këtë gjë nuk e ka bërë, nuk e di se si mund të lezohet kjo, kjo mungesë ndërhyrje së shpejtë të gjykatës në këtë moment, por gjithsesi mbetet një lloj hije në çfarë lloj vendimarrje që bëhet, dhe është e paqartë përfshirë nga juristët, që duken mjaft të ndarë cili mund të jetë vendimi i gjykatës, dhe gjithsesi edhe kjo gjë thoi duan rol dekurajues ndoshta për partive që ai marrveshje në kontekstin ku nuk janë të sigurt se kjo marrveshje mund të qëndroj gjatë për shkak të një vendimi të mosh në gjykatës.
Zotim Aliqe, dhe pyetja fundit, do të thonë situata aktuale si mund të ndikojë në marrëdhëniet e Kosovës me partnerët ndërkombëtar?
Absolutisht, viti i fundit ka pas rol shumë negativ për shkak se ka pas partner. Partnerët ndërkombëtar në Kosovë me të cilët mund të kontë në një agendë pozitive, ka qenë më shumë si është një marrëdhënie kështu, le të themi, reaktive e kontrollimit, pra që të mos përshkallëzohet diçka në veri, po për te i kësaj, Kosova nuk ka agent për bashkë me Perëndimin, përsa kohë që nuk ka leadership i cili është legjitim dhe i ligjshëm dhe ka shumicën kuvend për të shtypur para vendime. Pra, kjo është gjithsesi shumë negative për Kosovën, duke mos parasysh pozitën që ndodhet Kosova, izolimin që ndodhet. Kjo humbje kohe është e dëmshme, është për shkak se edhe jep kohë dhe hapësirë Serbisë për të manovruar, më thonë, dhe për ta diktuar agjendën më shumë, për shkak se atje ekziston një qeveri, edhe pse është në krizë, të paktën është e lidhshme dhe mund të ndërtoj partnershipe për ndërkohë që Kosova kjo nuk është e vërtetë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në vazhdim të dëgjojmë një material lidhur me shpenzimet e partive politike gjatë fushatës për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit dhe transparencën e tyre. Rreth 4 milion euro kanë shpenzuar 28 subjektet politike gjatë fushatës zgjedhore për zgjedhjet për kuvendin e Kosovës, të cilat janë bajtur më nëntë shkurt të këtij viti. Nga kjo shumë, sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, rreth 3.6 milion euro kanë shpenzuar vetëm 5 partitë parlamentare: Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma dhe Lista Serbe. Partitë politike kanë obligim ligjor që të dorëzojnë KQZ raportin financiar të fushatës zgjedhore jo më vonë se 30 ditë kalendarik pas certifikimit të rezultateve përfundimtare nga KQZ-ja. Kurse me 14 tetor janë bajt edhe zgjedhjet lokale, në balotazh më 9 nëntor pritet të shkojnë edhe 17 komuna. Shifrat e shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve lokale ende nuk janë bërë publike, por në zgjedhjet e kaluara lokale të vitit 2021 vetëm 5 partitë më të mëdha politike kanë shpenzuar rreth 1.3 milion euro. Përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se shumat e shpenzimeve janë më të larta krahasuar me ato të paraqitura në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Megjithë Demolli, drejtoresha ekzekutive Lëvizjes Fol, ka theksuar se partitë politike në Kosovë vazhdojnë të jenë jo transparente në raportimin e mjeteve të shpenzuara gjatë fushatës zgjedhore. Sipas saj, është absurde që në raportet e partive më të mëdha në vend, të hyrat për fushatë të paraqiten shumë më të ulta krahasuar me shpenzimet për periudhën përkatëse. Sipas raporteve të publikuara nga KQZ-ja, Lëvizja Vetëvendosje ka deklaruar mbi 1.1 milion të hyra. Partia Demokratike Kosovës 559.000 euro, Lidhja Demokratike Kosovës mbi 94.000 euro dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës mbi 18.000 euro, por shpenzimet për fushat kanë qenë disa herë më të mëdha.
Faktikisht që janë këtë rast që ndërën që pavarësisht gjithë këtyre shpenzimeve të muajit shkurt, ne vazhdojmë ta kemi mandim institucione funksionale.
Për KQZ-ja nuk ju ka përgjigjë interesimit të Radios Evropa e Lirë sa ka ndonjë mekanizëm që monitoron shpenzimet e partive politike gjatë fushatës. Profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, vlerëson se procesi i deklarimit të shpenzimeve të partive politike përbën një hap pozitiv në drejtim të transparencës financiare. Megjithatë, ai shpreh dyshime lidhur me saktësinë dhe vërtetësinë e të dhënave të raportuara. Sipas tij, kostoja e fushatave zgjedhore është rritur ndjeshëm me viteve të fundit, si pasojë shfrytëzimit në rritje të rrjeteve sociale dhe të zhvillimit të marketingut politik, i cili përbën një sektor me shpenzime të konsiderueshme.
Unë mendoj që kanë harxhue apo kanë shpenzuar më shumë, por kanë qenë ato që nuk kanë mujt mi ik as auditorëve. Nuk...
Si pas ligjit në Kosovë, subjektet politike kanë të drejtë të shpenzojnë mbi 2 milion euro për fushata zgjedhore, ose jo me pak se 1 euro për një votues të regjistruar. Kjo është rregulluar në bazë të rregullores së KQZ-s së miratuar në muajin gusht të vitit të kaluar. Në zgjedhjet e mëparshme ka qenë 0.50 cent për votues. Partitë politike financohen nga dy burime, nga buxheti i shtetit edhe nga donatorët e jashtëm. Financimin nga shteti bëhet çdo vit përmes programit për mbështetjen e subjekteve politike. Megjithatë, demollita sipas këtyre shpenzimeve dhe pas 8 muajsh të mbajtjes së zgjedhjeve, institucionet e sapo zgjedhura ende nuk janë plotësisht funksionale. Edhe Demolli dhe Ramosa i thonë se partitë politike kanë shpenzuar mjetet e fituara përmes fondit të qeverisë, pas janë mbajtur 2 palë zgjedhje dhe tashmë përqendrimi do jetë më i madh tek donacionet dhe kontributet. Sipas Demollit, donacionet që vijnë nga kompani private shpeshherë mbeten të padeklaruar, një praktikë që është vërejtur edhe gjatë proceseve zgjedhore të mëparshme. Ajo shton se pas marrjes së pushtetit, qoftë në nivel qendror apo lokal, këto kompanish përblejnë përmes tenderëve të ndryshëm.
Fatkeqësisht kjo është një praktikë që ka ndodhur në të kaluarën dhe nuk shoh që është duke u zhduk, ndoshta është duke u perfeksionuar mënyra se si japin këto donacione dhe mënyra se si mund të edhe të fshihen.
Profesori i ekonomisë Berim Ramosa i thekson se bizneset private rrallëherë ofrojnë mbështetje financiare pa llogaritur koston dhe përfitimin e mundshëm nga investimi i tyre. Sipas tij, asnjë donator nuk jap mjet të papar koeficientin e kthimit, pasi kontributin e konsideron si investim, jo si dhuratë. Kjo shihet edhe te partitë vogla, të cilat nuk marrin as donacione për shkak se nuk kanë mundësi kthimi.
Për qoftë me propozu ligje të caktuara që shkon për shtati aty në donatorëve apo grupeve të caktuara, ose benefite tjera të natyrës së lejeve të ndërtimit, projekteve, leje për donacionet ndryshme.
Me një rregullore të KQZ-s, partitë politike kanë të drejtë të pranojnë kontribute shtesë për fushat nga persona fizik dhe juridik. Personat fizik mund të japin deri në 2000 euro, ndërsa ata juridik jo më shumë se 10000 euro. Megjithatë, në raportet e fundit të publikuara nga KQZ-ja, numri më i madh i donatorëve janë persona fizik. Përveç milionave të shpenzuara nga partitë politike për fushata elektorale, miliona euro i kushtojnë edhe buxhetit të Kosovës për organizimin e zgjedhjeve. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mbi 15 milion euro janë darë nga buxheti i vitit 2025 për zgjedhjet parlamentare të nëntë shkurtit dhe zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Presidenti i Turqisë Tayyip Recep Erdogan ka thënë të premten se Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera duhet të bëjnë më shumë për të detyruar Izraelin të ndalë shkeljen e marrëveshjes së armpushimit në rripin e Gazës. Ai theksoi se ato madje duhet të përdorin mbase edhe sanksione apo të ndalin shitjen e armëve në Izrael. Turqia, antare NATO-s dhe njën nga kritiket më të zëshëm të luftës e Izraelit në Gazë, i është bashkuar bisedimeve për armpushim si ndërmjetëse, pasi më parë ishte përfshirë kryesisht tërthorazi. Roli i saj i shtuar erdhi pas një takimi muajin e kaluar ndërmjet Erdoganit dhe presidentit amerikan Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Si Turqi po bëjmë gjithçka që mundemi për ta siguruar armpushimin. Hamasi po respekton armpushimin dhe madje po shpreh haptas zotimin e saj për këtë. Ndërkohë Izraeli po vazhdon ta shkel armpushimin, tha Erdogan për gazetar. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu la të kuptohet të mërkurën se Izraeli e kundërshton çdo rol të forcave turke në rripin e Gazës. Marrëdhëniet midis dy ish aleateve, Izraelit dhe Turqisë, janë përkeqësuar ndjeshëm gjatë luftës në Gazë, pasi Ankaraja e akuzon qeverinë Netanyahut për gjenocid, një akuzë që Izraeli e ka mohuar vazhdimisht. Lituania ka thirrur të ngarkuarin me punte ambasadës së Rusisë në Vilnius në një takim sqarues, si dhe ka kundërshtuar fuqishëm atë që e quajti hyrje të dy avioneve rus në hapësirën e saj ajrore me 23 tetor. Ushtria Lituane tani një komunikat se një avion luftarak dhe një avion cistern nga enklava ruse e Kaliningradit kaluan në hapësirën ajrore të Lituanis për 18 sekonda mbase gjatë stërvitjeve për furnizim me karburant në ajër. Vilniusi i kërkoi Rusisë të shpjegoi më njëherë arsyet e shkeljes së hapësirës ajrore të Lituanis dhe të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar përsëritjen e incidenteve të tilla në të ardhmen, thuaj në komunikat. Presidenti Lituanis Gitanas Nauseda quajti këtë shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare dhe të integritetit territorial të Lituanis. Kjo shkelje dëshmon edhe një herë rëndësinë e forcimit të gatishmërisë për mbrojtjen ajrore evropiane, tha ai në X. Ministria e Jashtme e Lituanis njoftoi se thirrit të ngarkuarin me punë në ambasadën ruse për të protestuar kundër shkeljes së hapësirës ajrore. Rusia duhet ta ndalojë sjelljen e saj agresive, ta respektojë të drejtën ndërkombëtare dhe kufit e shteteve fqinje, tha ministria në X. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë e mohoi se ka pasur ndonjë shkelje. Fluturimet u kryen në përputhje të rreptë me rregullat për përdorimin e hapësirës ajrore mbi territorin rus. Aeroplanet nuk devijuan nga rruga tyre dhe nuk shkelen kufit e shteteve të tjera, tha ministria ruse në Telegram. Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën në konsensus për përdorimin e asetëve të ngrira të Rusisë për mbështetjen e Ukrainës, pasi Belgjika ngriti shqetësime ligjore dhe teknike. Raporti përgatitur për transmetim nga Arton Kunushevci.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian nuk arritën marrëveshje për përdorimin e asetëve të ngrira shtetërore të Rusisë për ta ndihmuar Ukrainën, pasi Belgjika, vendi ku mbahet pjesa më e madhe e këtyre fondeve, ngriti shqetësimin ligjor dhe teknik. Në një takim të mbajtur në Bruksel me ministrin tretetor, udhëheqësit kërkuan nga Komisioni Evropian të vazhdoj punën për një plan për përdorimin e rreth 140 miliard eurove nga rezervat e ngrira të Bankës Qendrore të Rusisë për ta mbështetur Kievin për nevojat e tij ushtarake dhe buxhetore, por disa diplomatë thanë se marrëveshja përfundimtare mbetet ende e paarritshme. Udhëheqësit evropian u zotuan se nevojat financiare të Ukrainës do të mbulohen për 2 vjet të ardhshme, tha presidenti i Këshillit Evropian Antonio Costa pas samitit. Rusia duhet ta marrë këtë mesazh. Ukraina do të ketë burime financiare që i nevojiten për të mbrojtur nga agresioni rus, shtoi ai. Kosta theksoi se është e mundur të zgjidhen çështje teknike për të cilat nevojitet sqarim për ta bërë të mundur përdorimin e asetëve të ngrira ruse, duke nënvizuar se kjo zgjidhje është e arritshme. Bashkimi Evropian i ngriu rreth 200 miliardë euro nga asetet e Bankës Qendrore të Rusisë pas pushtimit të Ukrainës nga Moska në vitin 2022. Deri më tani Bashkimi Evropian ka përdorur vetëm interesin e krijuar nga këto fonde për të mbështetur Ukrainën në mbrojtje kundër Rusis. Moska paralajmëroi më 23 tetor se çdo veprim në asetet ruse pa pëlqimin e saj është i pavlefshëm nga pikpamja e së drejtës ndërkombëtare dhe ajo kontraktuale, si dhe do të nxis përgjigje të dhimbshme. Bloku evropian zhvilloi këtë skem huaje pasi u përball me trysni për të siguruar ndihmë shtesë për Kievin, për shkak se mbështetja amerikane u ngadalsua pas kthimit të Donald Trumpit në pushtet, sipas skemës për të cilën Komisioni Evropian këmbgul se nuk do t'i prek asetet sovrane ruse. Bashkimi Evropian do të merrte hua fonde nga kompania Euroclear. Pastaj bloku do t'ja jepte këto para Ukrainës, si hua e cila do duhej ta shlyente huan vetëm nëse Rusia paguan për dëmet që ka shkaktuar në Ukrainë. Pjesa më e madhe e aseteve në fjalë ndodhet në Belgjik, kryeministri i së cilës tha se ende ka shqetësime. Kryeministri i Belgjikës ka këmbgulur se për të ecur përpara Belgjika ka nevojë për garancitë forta nga të gjitha shtetet e tjera të Bashkimit Evropian se do të ndajnë përgjegjësi nëse Moska kërkon kompensim. A gjithashtu dëshiron që vendet e tjera të Bashkimit Evropian të premtojnë se do të fillojnë të përdorin asetet e ngrira ruse në vendet e tyre. Ai paralajmëroi se përderisa këto kushte nuk përmbushen, ai do të bëjë gjithçka që është e mundur politikisht dhe ligjërisht për ta ndaluar këtë vendim. Konkluzionet e samitit, të cilat u miratuan nga të gjitha shtetet anëtare përveç Hungarisë, u zbutën për shkak të kundërshtimeve nga Belgjika. Teksti përfundimtar nuk përmendi drejt për drejt Juan, por ftoi Komisionin të paraqes opsione për mbështetje financiare për Ukrainën për vitet 2026-2027. Këto opsione do të paraqiten udhëheqësve në samitin e ardhshëm në dhjetor. Bisedimet në Bashkimin Evropian u zhvilluan një ditë pasi bloku miratoi paketën e 19 të sanksioneve ndaj Rusisë dhe pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosen sanksione ndaj dy kompanive të mëdha të naftës ruse.
Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.